Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut të zgjidhin presidentin dhe parlamentin e ri. Toksikologët e qendrës klinike universitare të Kosovës marrin paga, por nuk kryen shërbime në këtë institucion. Xi Jinping në Beograd me synim për ta shtrirë ndikimin e Kinës në Evropë. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë edicion e nisi me zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, ku sot po votohet për presidentin dhe parlamentin e ri të këtij vendi. Gara për parlament po zhvillohet mes dy bloqeve politike, VMRO-s dhe LSDM-s te votuesit Maqedonas dhe BDI-s dhe koalicionit Vlen te votuesit shqiptar. Ndërkohë në garën për president janë Gordana Siljanovska-Davkova nga VMRO-ja dhe presidenti aktual Stevo Pendarovski. Por që të zgjidhet presidenti ka një prag zgjedhor prej 40% të daljes në votime, andaj edhe vëmendja është përqendruar në atë nëse do të zgjidhet ose jo presidenti në votimet e sotme. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Rreth 1.8 milion shtetas të Maqedonisë së Veriut sot po zgjedhin presidentin dhe parlamentin e ri të vendit. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, deri në orën 9 në votimet për president kanë dalë 4.17% e qytetarëve me të drejtë vote, ndërsa për zgjedhjet e parlamentare 4.45%. I pyetur nëse KSHZ-ja ka vërejtur mos dalje apo bojkot të zgjedhjeve presidenciale, kryetari i KSHZ-s Aleksandr Novakovski tha se një gjë e tillë nuk qëndron, pasi dalja në votime është thuajse e njëjtë sikur edhe në zgjedhjet e vitit të 2019.
Znači u to što gledam ja sovde, znači u to što gledam, to je najverodostojno. Nema poverodostojno to, apsolutno nema.
Nga ajo që shoh këtu, nga të dhënat që na kanë arritur e që janë më të besueshmet, por edhe ajo që ju dëgjuat, absolutisht se nuk ka. Dalja në votim është thuajse e njëjtë sikur për president ashtu edhe për parlament. Nuk di se si kanë votuar, por përqindja është e njëjtë. Të gjitha ata që kanë votuar për parlament kanë votuar edhe për president, ka deklaruar kryetari i KSHZ-s Aleksandr Novakovski. Ai tha se përveç disa problemeve të vogla teknike që janë evituar me kohë, procesi zgjedhor po zhvillohet në mënyrë të rregullt dhe pa probleme. Në garën për përbërjen e re parlamentare prej 120 deputeteve marrin pjesë 17 parti dhe koalicione. Betejë kryesore zhvillohet mes VMRO-DPMNE-s dhe LSDM-s në kampin Maqedonas, ndërsa në atë shqiptar mes Frontit Evropian të kryesuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe koalicionit opozitar Vlen. Zgjedhjet zhvillohen me lista të mbyllura sipas sistemit proporcional në 6 njësi zgjedhore, dhe në çdo njërën prej tyre zgjidhen nga 20 deputet. Bazuar në sondazhet dhe në veçantë në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale që u mbajtën më 24 prill, VMRO-DPMNE-ja është favorite për një fitore të thellë në këto zgjedhje. Në garën për president janë dy kandidat fituesja e rundit të parë, Gordana Siljanovska-Davkova e VMRO-DPMNE-s në opozit, dhe presidenti aktual Stevo Pendarovski, që mbështetet nga Lidhja Socialdemokrate në pushtet. Në rundin e parë Davkova i fitoi 363.000 vota apo 40%, ndërsa kundërshtari i Pendarovski rreth 180.000 vota apo 19%. Që zgjedhjet e presidenciale të jenë të suksesshme, përveç se njërin nga dy kandidatet duhet i fitoj shumicën e votave të qytetarëve, kërkohet që edhe dalje në zgjedhjet jetë së paku 40% e qytetarëve të regjistruar në listën zgjedhore, ose rreth 725.000 votues. Nëse plotësohet pragu prej 40% për zgjedhjen e presidentit, parlamenti duhet të mbajë seancën për inaugurimin e presidentit të ri të Republikës deri të dielën më 12 maj. Në rast se dalja në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale është me ulse pragu prej 40%, gjë që nuk ka ndodhur deri më tani, kushtetuta parashikon që kompetencat dhe funksionet e presidentit i merr kryetari i parlamentit. Pa pragun zgjedhor, opsion është që të caktohet mandatari për formimin e qeverisë së re nga krye parlamentari në larg Jovan Mitreski, dhe opcioni i dytë është që së pari të konstituohet parlamenti i ri dhe krye parlamentari i ri t'jep mandatin liderit të partisë që ka fituar shumicën prej 60 51 deputetave për formimin e qeverisë sare. Kryetari i KSHZ-s Aleksandar Novakovski ka sqaruar se pa pragun zgjedhor prej 40%, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve konsideron zgjedhjet presidenciale si të pasuksesshme. Dhe në afat prej 40 ditëve, parlamentet duhet të shpallë zgjedhjet e reja presidenciale. Procesi i sotëm zgjedhor zhvillohet në 3480 vendvotime, ndërsa mbarvajtja e tyre monitorohet nga 1300 vëzhgues vendor dhe 860 të huaj. Rezultatet do të nisin të publikohen në faqen elektronike të KSHZ-s pas mbylljes së vendvotimeve në orën 19:00. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Dy toksikolog të qendrës klinike universitare të Kosovës marrin rrog tash e 3 vjet, por nuk e ushtrojnë profesionin e tyre në këtë institucion. Ata e pranojnë një gjë të tillë, por thonë se nuk kanë kushte pune. Udhëheqësit e klinikës së biokimisë, ku janë të punësuar dy toksikologët në fjalë, thonë se kanë kërkuar nga SSKUK-ja të adresojë çështjen, sepse në këtë mënyrë, sipas tyre, po zhvatet buxheti i shtetit. Arton Konushevsi sjell raportin në vazhdim.
Në shkruan në orën 7:00 Gjesit, kur nisë punën, ndrimi i parë në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe rikthehen për të nënshkruar sërish në orën 14, kur përfundon orari. Kjo është puna që bëjnë dy toksikologët e ÇKUK-s, Pëllumb Islami dhe Demush Baraktari, për më shumë se 3 vjet. Të vetmit specialist në toksikologji brenda ÇKUK-s, ata pranojnë se nuk e ushtrojnë funksionin e tyre, por thonë se nuk kanë kushte. Klinika e biokimisë, ku janë të punësuar, nuk ka laborator të veçantë për trajtimin e rasteve toksikologjike.
Ka laborator, ka zyre. Në mundje struktura është e pa mundur të zhvillohet puna e specialistit toksikologjist në profilin e caktu.
Thot Islami për Radio Evropa e Lirë. Ngjashëm po edhe kolegu i tij Baraktari dhe shton se kërkon në mbështetje nga menaxhmenti për të funksionalizuar shërbimin e toksikologjisë. Udhëheqësit e klinikës së biokimisë thonë se shërbimi spitalor klinik dhe universitar i Kosovës, me të cilin dy toksikologët kanë nënshkruar kontrata, është njoftuar me mosangazhimin e tyre. Toksikologjia është një fushë e mjekësisë dedikuar për diagnostikimin e trajtimit të pacientëve të helmuar. Ajo përfshin efekte negative të medikamenteve, të agjentëve biologjik dhe të toksinave të ndryshme në shëndetin e njeriut. Dy koleget nuk kontribuojnë asgjë veç vinë dhe nënshkruhet, thot drejtori i klinikës së biokimisë Shëmsi Veseli për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, Islami dhe Baraktari kanë nënshkruar kontratë pune me SSKUK në mars të vitit 2021 dhe që nga ajo kohë marrin pagë prej më shumë se 1200 eurosh në muaj.
Tërkohën, do më thonë, nuk jam prezent për asgjë se s'kanë qka punojnë të fakt, dhe me dashtë ne vështë mënët me na shkaktu, do më thonë, thjesht nga tresa këtu, kuptimin asaj të puna, për shkak se, do më thonë, nuk janë njës të lamis profilet të biokimisë klinike.
Ata duhet të angazhohen diku që të arsytojnë pag,